Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er på spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktøren. I dag er det jo en lidt anderledes episode end ellers. En lille special episode, kan vi godt kalde det. Hvor det ikke kommer til at handle om en konkret bogudgivelse. Her med mig i dag har jeg nemlig Satine von Gersdorff, der til daglig arbejder som oversætter, redaktør og korrekturlæser. Både inden for og uden for AI-feltet. Satine, vil du præsentere dig selv og sige lidt om, hvad det er, du egentlig arbejder med?
Ja, jamen jeg hedder Satine. Jeg er 37 år gammel. Jeg arbejder som freelance oversætter, redaktør og korrekturlæser. Jeg har mit eget lille firma, der hedder Sleipnir Translation and Editing. Jeg er uddannet cand. mag. I engelsk sprog, litteratur og kultur. Så det er sådan min faglige baggrund, kan man sige. Og så har jeg ligesom oversat lidt i det små altid, så det kom ikke sådan helt fra højre, selvom jeg aldrig havde egentlig vurderet at gøre det professionelt, før jeg fik pludselig en stor opgave, som fik mig til at tænke mig lidt om jeg skulle gøre det som en karrierevej.
Ja. Jeg kan nemlig godt huske, vi har snakket før sammen, og så nu kender vi jo hinanden privat også, om hele det her med vejen ind i oversættelse, og hvordan man finder derhen. Det kommer vi jo garanteret mere ind på senere i den her udsendelse, men ja, jeg kan godt huske, at der var noget med et firma og en første stor opgave, der ligesom gav blod på tanden.
Ja, jamen det var en veninde faktisk, som har en online træningsplatform til heste, som spurgte om som sådan en ventjeneste, om jeg kunne hjælpe med at oversætte den til engelsk. Og da jeg så gik i kast med den, var jeg sådan lidt også professionelt i flux, og hvis det ikke lige var for en retning, jeg skulle i, så tænkte jeg, at jeg kunne starte med at lave et enkeltmandsfirma, og så prøve at se, og så lavede jeg en hjemmeside, og det hele var sat op, og jeg tænkte, jamen så må der jo komme kunder, og det er bare ikke rigtig sådan det hele virker.
Nej.
Jeg endte så med at tage et online kursus faktisk, og allerede fra, det var sådan et gratis webinar, som var en introduktion til det her kursus, allerede en lille måned efter jeg havde taget det gratis webinar, altså inden starten på selve kurset, der var jeg faktisk fuldtidsbeskæftiget. Ja. Så det var lige et spørgsmål om at finde de rigtige værktøjer, den rigtige vej ind. For mig, der var det pros.com, der blev vejen ind, og simpelthen oprette den profil korrekt og profilere sig selv. Så fik jeg min første opgave, og så stille og roligt fandt man rytmen i det, og kom længere og længere ind og fik flere og flere kunder den vej. Så jeg har været fuldtid i, det er 2005 nu, i fire år.
Ja, fordi det er jo ikke sådan en branche, hvor det nødvendigvis er sådan build it and they will come-agtig situation. Det er,
nej.
Man kan ikke bare sætte en hjemmeside op og læne sig tilbage i hvert fald.
Nej, det fandt jeg også ud af, jeg tænkte bare, jamen så søger folk vel, og det gør de også, men der er bare tusindvis af andre, der hedder det samme, og gør det samme, så der må man ligesom finde en anden vej ind. Der var jeg rigtig heldig, jeg faldt over det kursus der, som hjalp mig godt på vej. Allerede inden kurset begyndte jo, men også i forbindelse med kurset, lærte jeg rigtig meget om forskellige typer oversættelse. Så det var penge, der var godt givet ud i sidste ende.
Det kan jeg bare forestille mig. Det handler jo alt sammen om at finde den rigtige tråd og begynder at trække i, og nogle gange så virker det som mere held end noget som helst andet, og man rent faktisk kan komme i gang med det.
Ja, præcis.
Jamen, nu er det jo sådan delvist i AI-feltet, du ligger i, og det er jo også noget af det, som vi kommer til at snakke om i dag, som jo er super relevant for forlagsbranchen generelt. Men er der som sådan nogle projekter, du kan snakke om i forhold til arbejdet med AI?
Nej, altså man kan sige, jeg kom jo ind i AI sådan i kraft af, at det lige pludselig eksploderede verden over i 22. Der var det ligesom næsten alle mine kunder blev i en eller anden grad berørt, og selvfølgelig alle mine kolleger blev meget berørte. Mange var meget bekymrede for at miste deres arbejde, og der var sådan en masse flugt faktisk fra branchen i den periode som freelancer, fordi mange følte, at deres indkomstgrundlag begyndte at blive meget usikkert lige pludselig. Og det er stadigvæk en proces, branchen navigerer igennem. men jeg kan ikke snakke konkret om projekter. Det er faktisk generelt hverken AI eller uden, fordi i langt de fleste tilfælde, der er underlagt nogle NDAs, altså nogle non-disclosure agreements, som gør, at jeg må ikke udtale mig om konkrete projekter, jeg har arbejdet med.
Nå, ja,
desværre.
Det vidste jeg faktisk ikke var en ting, der var indlagt i det. Jeg gik bare ud fra, at fordi nu arbejder jeg jo selv som redaktør og oversætter også. Jeg gik bare ud fra, at det var lidt det samme, at man stadigvæk, du ved, fik en kreditering eller et eller andet i den stil. Men
ja, så man kan sige, at nogen led i processen
ja.
Gør jo. Når det kommer til bøger, der er der jo typisk, der er jo et navn, der står på, men det er jo bare et led i processen af arbejdet med en given bog i forhold til AI. Så det er typisk den, man kalder oversætteren, som har, skal vi sige, det første skridt af at få den bog oversat til korrekt dansk. Og så er der jo nogle efterredaktører på det her arbejde, som ikke er krediteret.
Super interessant. Jamen, det kommer vi jo til at snakke meget mere om et øjeblik, fordi lige nu der skal vi først lige ind over, og det er jo en tradition, ligegyldigt hvem jeg snakker med, at i anledning af i dags special, så laver jeg mig jo normalt en drink. I dag har jeg så valgt at tage mig en øl, en helt almindelig Jacobsen IPA. Og det er egentlig ikke, fordi jeg føler, at den drink er så voldsomt relevant lige for den her diskussion, men vi er jo ude i en lidt last minute optagelse, og det var bare lige, hvad jeg havde lyst til. Hvad har du stående foran dig, Satin?
Jamen, jeg har min sædvanlige pumpkin spice latte macchiato, fordi den kind of white girl er jeg bare. Så vi drikker rigtig meget pumpkin spice herhjemme, og det var lige det, der lå til højre.
Jeg har faktisk ville prøve en pumpkin spice latte i den længste stykke tid. Det kommer altid tilbage, at jeg sådan har sådan en lyst til at udforske, hvad det er for noget, når vi kommer til september særligt.
Ja.
Men jeg synes altid, hver eneste gang, jeg tænker, nej, men nu gør jeg det, nu prøver jeg det, så er butikken altid løbet tør for spicen.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, vi gør det jo meget nemt her, fordi vi har hjemme, der drikker. Vi bruger primært havremælk i vores kaffe, og naturligt har været så smart at lave en pumpkin spice edition. Og den bliver ikke tilsyneladende udsolgt alle steder, så restlageret det bliver sendt ud her på landet, hvor jeg bor, hvor vi så kan fylde vores kaffelager med pumpkin spice
milk. Ja, altså, hot tip, det skal jeg da lige have undersøgt.
Ja, ja.
Det kan jeg da få det prøvet. Ja, men altså, inden vi går helt i gang med episoden, fordi nu er vi jo stadigvæk på hyggefeltet, så synes jeg lige, at jeg vil give en særlig disclaimer for i dag special. Fordi den kommer jo til primært at handle om AI i forhold til oversættelser og redigering, så vi kommer ikke til at berøre alle de måder, AI påvirker bogbranchen på ellers i forhold til forsidekunst og AI rent, hvor AI selv skriver manuskrifterne osv. Det her kommer til at blive et super nuanceret blik på denne måde at bruge AI på, altså specifikt i forhold til oversættelser og redigering. Vi er godt klar over, både Satine og jeg, at AI er et hot topic, og det er ikke i den her udsendelse, at du kommer til at få de mest spicy takes på emnet. Vi er mest ude i at tage et lille nuanceret kig på, hvad det er for en størrelse. Så vi skal snakke lidt om, hvordan det bruges, hvilke oplevelser der er med det, og hvordan branchen inden for det ser ud i dag. Jamen altså, det vi snakker om her nu her, det er jo NDA-akkreditering i forhold til AI-oversættelser og redigering. Så mit spørgsmål egentlig som sådan til at starte med sådan helt bredt sat ind, det er, hvordan ser landskabet ud for folk, der arbejder i det felt? Altså, er der en masse arbejde at hente? Er det velrespekteret inden for de folk, du arbejder med? Hvordan ser hverdagen ud?
Jamen altså, man kan sige, det er jo stadigvæk altså forholdsvis nyt. Så altså processen er, at jeg arbejder med et bureau, som har en forlagskunde typisk, som har sendt dem et manuskript, som skal oversættes. Så det, jeg har min kontakt hos bureauet, og bureauet har kontakten hos forlaget. Og det er jo stadigvæk en proces, og det er stadigvæk også, altså der er stor forskel på, hvor langt de forskellige forlag er i deres accept af AI som redskab. Nogle forlag er ekstremt skeptiske, så der kunne jeg godt få et manuskript tilbage, hvor der var hyperkorrigeret, altså hvor de havde fundet fejl, der ikke var rigtige fejl, men som de antog var fejl på grund af, at de vidste, det var AI. Men som når du sammenlignede med kilden, var en korrekt oversættelse. Omvendt så er der også nogen, der har fuldstændig omfavnet det. Så det er stadigvæk en proces, der er i gang. Og man kan sige, nu jeg har jeg jo været med sådan lidt, skal vi kalde det on the ground floor, i forhold til, da det ligesom begyndte at blive en ting. Der tabte jeg tråden igen. Hvor vil
Du
jeg
har
hen med
været
det?
med på the ground floor, så du har sådan set udviklingen undervejs.
Ja. Måske var det noget med det. Men ja, man kan sige, at jeg har været med sådan fra lidt fra starten, altså i 22, da det begyndte at blive sådan en mere seriøs ting, at man brugte AI. Og det er jo en kontinuerlig udvikling også, hvordan de forskellige bureauer bruger det mere konkret. Og det påvirker jo også deres redigeringsproces, og omvendt så har de jo også forskellige krav for forlagene og sådan noget. Så jeg tror, altså lige nu, der er efterlysning ude på folk, der altså kan redigere og oversætte, og som er villige til at arbejde med AI, fordi man ser jo også mange af mine kolleger, som pure nægter at røre noget som helst, der har med AI at gøre. Så er man ligesom villig til at gå ind i det, så er der jo muligheder for det. Man kan sige, der er jo så det her med kreditering og NDA'erne, og det er jo også noget af det, som jeg ved, mange af mine kolleger, der har arbejdet i forlagsbranchen, de stejler lidt over, fordi når du oversætter en bog fra engelsk til dansk, for eksempel, så står du på som oversætter, det vil sige, du får nogle bibliotekspenge fra det her værk, som du bliver ved med at få, selvom du har fået din løn. Når det kommer til AI, så har du jo, altså det, man kan sige, jeg ved ikke, det er vel med korrekturlæser, der får de vel heller ikke bibliotekspenge, når det er uden AI. Og det er lidt det samme i forhold til AI, at der står en forfatter på, som vi snakkede om, eller en der står en oversætter på, som vi snakkede om tidligere, som er den, der har lavet det primære arbejde, og så har du nogle efterredigeringsprocesser. Og det er jo meget forskelligt fra manuskript til manuskript, hvor meget redigering, der skal til, for at det bliver flydende og naturligt og godt at læse. Så man kan jo godt, altså man kunne godt diskutere, hvorvidt det er rimeligt, at den del af processen ikke får ligesom bibliotekspenge også, alt efter hvor meget indsats, men det bliver også en vurderingssag. Den er jo også svær at gå ind i, men der er i hvert fald noget i den proces der, som stadigvæk lige mangler at blive strømlinet.
Altså man kan jo sige som sådan, så altså bibliotekspenge og videre kreditering i forhold til monetære ting og ting, og så er jo også en del af det, kan man sige. Altså fordi, selvfølgelig, hvis man har gjort et stort stykke arbejde på en bog, så skal man jo også kompenseres, hvad hedder det, finansielt og ting og så. Men også bare selv i de tilfælde, hvor der måske ikke har været en af de største arbejdsprocesser, så er det jo stadigvæk en del af ens arbejdsliv. Det er stadigvæk noget, man har været med til at sørge for, ser ud, som det gør, og hvad det kommer til udgivelse og står i en bogbutik. Så jeg kan godt forestille mig, at den manglende kreditering også kunne være frustrerende i forhold til, at jamen, dit navn står ikke i den, og hvad hedder det, faktisk går det jo så langt som, at du må ikke sige til nogen, at du har været med i det. Så der mangler noget på et CV, der mangler noget at fremvise til andre potentielle kunder, fordi den her ting, du har lavet, simpelthen ikke er noget, som du må snakke om. Så det kunne jeg godt forestille mig, at er frustrerende.
Ja, præcis. Ja. Jamen, det er det nemlig. Altså, det der med at gå forbi en bog og idé og tænke, den der bog, den har jeg faktisk siddet og brugt rigtig, rigtig, rigtig mange timer på, og så ikke må fortælle min veninde, der går ved siden af, at jeg har arbejdet med den. Det er sådan lidt, altså, det er jo selvfølgelig bare en personlig ting, ikke? Men altså, når man har brugt mange timer på det, og man synes, det var spændende. Men også som du siger netop, altså i forhold til karriere, når jeg er ude og søge nye kunder, jamen, så spørger de jo gerne, selvom de godt ved, at vi underskriver NDA'er jo, så spørger de jo gerne, jamen, hvad har du arbejdet på? Og så typisk, så må man jo bare skrive, jamen, der er NDA'er, så det kan jeg ikke udtale mig om. Hvis der er en drop-down-menu, så kan man typisk også vælge NDA-begrænsning. Det er meget sjovt. Men så det er sådan lidt det er lidt ærgerligt, og det gælder jo både i bøger, men også, altså, jeg arbejder også med undertekster, og der må jeg heller ikke udtale mig om specifikt, hvad for nogle værker jeg har arbejdet på, og det er på trods af, at mit navn står på skærmen, så må jeg stadigvæk ikke have det på, lad os sige, min LinkedIn eller min Facebook, må jeg ikke skrive, at jeg er mega stolt af mit arbejde på den og den serie. Det har jeg undskrevet en dag på. Ja, det er meget, meget spøjst, at det er sådan. Men det er sådan,
det
er.
Jeg kan da godt vide, hvorfor det er sådan. Fordi jeg tænker da,
altså,
at det kan da ikke diverse. Tror du, det er noget med, at de prøver at beskytte deres oversætter, sådan, så der ikke er folk, der lige pludselig ligger og skriver til dig om undertekster?
Ja, altså mit navn står stadigvæk i slutningen, så det kan de jo stadigvæk, kan man sige. Ikke? Jeg tror måske, den oprindeligt ligger i, at det kan være en svær gråzone at navigere, der hedder, at lad os nu sige, at jeg har lavet tekster til noget, som ligger på Netflix. Eller som kommer på Netflix, så skulle der skrives ind i NDA'en, at jeg ikke måtte udtale mig, før den var kommet ud, men hvis den så bliver forsinket, jeg tænker, der er noget juridisk framework der, som gør det rigtig svært for dem at begrænse, at jeg ikke udtaler mig, før materialet er tilgængeligt for offentligheden. Jeg tror simpelthen bare, det er derfor, det er blevet sådan, det er sikkert bare blevet sådan blanket, nej, det må I ikke snakke om. For simpelthen at undgå de der små misforståelser, hvor man kommer til at blurt, jamen, jeg har lavet undertekster på Game of Thrones, det der afsnit 4, det er mega godt, så før den var kommet ud, ikke? Det havde ikke været så heldigt. Så jeg tror, det er for at undgå de der typer ting.
Ja,
og især med de der meget højprofilerede titler, så er de ret alvorlige, og nogle gange underskriver vi også flere NDA'er undervejs. Og det gælder selvfølgelig også med bøger. Altså, der er jo også mange bøger i dag, der er så ventet, at jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at dem, der sidder med dem, også er underlagt nogle NDA'er, men deres navn kommer så også ud i bogen efterfølgende typisk. Ikke? I hvert fald i gængs forlagsbranche.
Ja, altså, jeg har i hvert fald et par af de titler, jeg har arbejdet på, liggende op på min LinkedIn, som projekter, jeg har arbejdet på. Så hvis jeg ikke må det, så er det i hvert fald for sent nu, kan man sige.
Ja. Men man kan sige, der er den jo også ude, når den er ude, ikke? Så der er det måske lidt andet.
Ja, man kan sige, med bøger, så er det jo også sådan, det er nemmere, der er allerede, hvis du går ind og finder en bog på diverse salgssider, så er der jo en lille tekst, der forklarer, hvad det er, bogen handler om, og sådan noget. Så det er lidt sværere at komme til at træde folk over tæerne ved at lave en opsummering af en bog, fordi der eksisterer så mange derude i forvejen, og anmeldere, der gør det samme, og så videre. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er ret anderledes med det.
Ja, men jeg tænker også, dem, der har siddet med Onyx Storm, er nok også underlagt nogle NDA'er i forhold til, til spoilers.
100%,
så, jeg tror, der er nok lidt der.
Jamen altså, lad os bare... For lige at vende tilbage til det, hvis det er. I selve processen af, at lad os sige, du antager en bog til en AI-redigering. Hvordan ser det ud skridt for skridt? Hvem tager først kontakt til dig? Hvornår får du først manuskriftet i hænderne? Hvornår er det, du underskriver NDA'en så? Og hvordan er din arbejdsproces så derfra?
Ja, altså typisk så, altså som nævnt, så har jeg jo en kontakt med et bureau, som har en kontakt med et forlag typisk. Så det er, jeg har en blanket NDA med alle de bureauer, jeg arbejder for. Så i det, de kontakter mig angående et projekt, eller for at have mig tilknyttet, jamen så som en del af onboardingen, så bliver man tilsendt en NDA. Så, eller flere, men som minimum en NDA. Og hvis de så har noget, de vil have mig til at arbejde på, så sender de mig et typisk estimat på, jamen hvad er det for en genre, hvor lang er den, hvor mange bøger drejer det sig om, hvad er timeframen cirka på det, og forespørger sig, om jeg kan påtage mig det projekt. Hvis jeg så takker ja, jamen så det varierer jo lidt, hvor god tid de får tingene ind i, men typisk så ligger der et manuskript inden for en uge eller to, som jeg så, og det, ja, så går jeg, giver jeg mig i kast med det, og det er jo så, hvad skal man sige, det er jo en form for, jeg tøver lidt med at kalde det en grov oversættelse, fordi de er bare ikke så dårlige, men det er, ja, lad os bare kalde det for lethedens skyld, kalde det en grov oversættelse. Det vil sige, at jeg skal gå ind og redigere.
Det er noget råmateriale som sådan.
Ja, og det er alligevel også hårdt sagt, fordi de er faktisk ret, altså relativt færdige, det her. Altså, det er typisk små nuancer, jeg skal ind og have fat i. Og det er jo nogle andre ting, du ser der, end hvis du har en menneskelig oversætter. Altså, det er jo nogle andre typer fejl, end du ser fra en menneskeoversætter. Men typisk så går de jo igen. Altså, det er jo så det, der er fordelen. Jeg kan ret hurtigt søge op i dokumentet. Når først den har lavet en af den type fejl, så har den typisk lavet dem igen. Så hvis der er et ord, den har fejloversat, så kan jeg søge det op, og så få rettet det igennem hele dokumentet med det samme.
Ja.
Men altså, som alt andet, så er det jo læs det igennem, forstå hele konteksten, og så gå ind sætning for sætning. Og finde ud af, jamen er det et naturligt sprog, og er det altså giver det mening, altså er det sammenhængende. Og hvis jeg er i tvivl om noget som helst, så har jeg også fået tilsendt kilden. Så hvis jeg forstår kildesproget, og det har jeg været heldig at gøre i mange af tilfældene, der kan jeg gå ind og tjekke og sammenligne med kilden og se, hvad er det, de prøver at sige der. Og det den typisk laver fejl i, det er jo kontekst. Det er det man ser aller oftest. Lad os nu bare tage en sådan en klassisk engelsk you, hvor vi det er ental eller flertal. Den er meget meget klassisk. Den har den svært ved, fordi det kræver at den forstår hvor mange mennesker der bliver talt til i en given der sammenhæng. Så sådan den der type problematikker er nok det jeg ser allermest af. Og så selvfølgelig ord der bare er fejloversat, hvor det kan betyde flere ting. Også ordsprog kan den også godt have svært ved. Men igen, det varierer meget, fordi der er jo også forskel på, hvordan brugerne bruger AI'en. Man kan sige bredt.
Jeg kan også godt forestille mig, at idiomer kunne være et problem, men dem har selv, du ved, menneskelige oversætter jo problemer med.
Ja, klart. Og den er også altid, altså de er altid tricky. Altså, og især når de er sådan meget kulturelt specifikke, så kan det være rigtig svært, om man skal bevare essensen, eller om man skal over i og fordanske den, basically. Men man kan sige, det de gør med AI er jo, enten så har bureauet en kontrakt med nogen, som har en hvad hedder det, en hvad tager jeg med?
Program?
Kalde dem large language models. Ja, men som har en oversætter, en AI, kan man sige. For lige at sige det helt enkelt. De har en kontrakt med nogen, som har en AI, hvis vi siger det sådan. Og hvis de har det eksternt, så får de bare outputtet af den her AI. Det vil sige, de propper noget tekst ind, den spytter noget tekst ud, så sidder der en oversætter og ligesom lurer ud i det, og så kommer der noget efterredigering af det. Andre har jo deres egen AI in-house. Og det er jo nok dem, som på længere sigt bliver rigtig interessante, fordi de får et output af noget tekst, sender det igennem forfatteren, eller sender det igennem oversætteren, sender det igennem redigeringen, og så giver de input tilbage. Det vil sige, at de træner deres egen AI, og især til rigtig lange bogserier, der kan det blive rigtig interessant. Fordi så bliver den jo mere og mere korrekt, jo længere du kommer hen i bogserien, fordi den har fået input, eller hvad hedder det, ja, input fra de rettelser, der er blevet lavet. Og det er spændende, det synes jeg er rigtig interessant. For der kan du få en til en specifik bogserie, som kan fungere rigtig, rigtig godt. Så det er dem, der, som jeg synes, men de er ret sjældne, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at have en, igen, vi kalder det bare for enkelheds skyld, have en AI. Så derfor er de typisk eksterne, og derfor så igen på grund af NDA'er, så sender de ikke noget tilbage. De tager bare deres output, og så lader de det være ved det. For hvis de begynder at putte input i, jamen så begynder der at være noget dataudveksling, som bliver problematisk i forhold til NDA'er.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at der...
Så det var sådan en lang vej omkring det. Men der er sådan lille forskellige processer, som de forskellige bureauer bruger i forhold til at blive bedre og bedre til de her former for
oversættelser. Nej, det kan jeg godt forestille mig, at der er ret stor forskel på. Jeg synes jo i forvejen, at man tydeligt kan mærke forskel på fra bog til bog i et forfatterskab, hvilken redaktør der har været på, eller som sådan, hvis der har blevet skiftet i oversætter. Så det her med at have en maskine, som ikke får lov til at lære af processen, og så en anden maskine, der får lov til at lære, er meget, meget spændende. Ja.
Ja.
Ja, jamen.
Og det er jo også noget, som potentielt kan hjælpe rigtig meget, fordi man kan sige, at en af de største problemer med det her er jo, altså det uanset om det er AI eller ikke, men når man får store bogserier ind, hvis der er en kort deadline, så har du flere gerne samme oversætter, når det er AI, men ellers så har du i hvert fald flere forskellige redaktører på, for at få den færdig hurtigst muligt. Og der bliver det netop rigtig, rigtig vigtigt med terminologien. Lad os nu tage det norske ord stabur, som jo er sådan en forrådskammer, som er et hus for sig selv, ikke? Altså sådan rent historisk. Det kan du oversætte på rigtig mange måder til dansk. Det skulle gerne være konsekvent gennem hele bogserien. Og det kan være rigtig svært at koordinere mellem 6-8 hvad hedder det, redaktører, som hver sådan lidt måske halvhårdnakket holder på, at deres er den korrekte. Så skal der ligesom være en overdommer, der siger, at det er det her, vi bruger. Men hvis du kan træne AI'en til den bogserie, jamen så retter den jo det der selv. Så det vil jo, der er jo en hel masse ekstra arbejde og ekstra led der, som også kunne blive skåret fra. Så ja, det var sådan lige en
Det kan jeg
aside om
forestille
det.
mig. Altså, jeg kender kun det der med, at man skal være enige om terminologi som sådan fra hvad hedder det, min tid på Roskilde Universitet i gruppeprojekterne deri. Der har godt nok været nogle hede debatter, når man lige pludselig er en 8-mandsgruppe, der skal blive
Præcis.
enige om, hvilket term er det, vi bruger for den her teori i vores samlede projekt, som vi skal aflevere. Så det kunne jeg godt forestille mig,
Netop.
at der kunne være mange diskussioner om. Men ja, jamen altså, nu har vi jo hørt lidt om arbejdet og om udbuddet på arbejdet. Hvordan ser betalingen så ud? Og der behøver du ikke være specifikt eller noget. Er det noget, man kan leve af, den her slags arbejde?
Altså, om man kan leve af det, altså man kan måske godt leve af det rent, altså man skal ikke have to børn og bo i Hellerup, tror jeg,
Nej.
hvis man gerne vil leve af at være freelance oversætter, og slet ikke freelance
Ja.
AI oversætter. Men altså, jeg arbejder med det fuld tid, sådan, hvad skal man sige, AI-delen er måske lige nu sådan, udgør måske en 10-15% af min overall arbejdsbyrde. Resten er direkte oversættelser eller redigering af andres
Ja.
oversættelser. Korrektur. Så det er stadigvæk en ret lille del af min indtægt, der har noget at gøre med AI, men altså det kommer forbi mig, og jeg tager også de opgaver. Jeg er ikke sådan afvisende i forhold til det. Men altså, alt freelance og alt med sprog har jo været igennem en længere proces nu, efter AI kom, fordi at der har været en flugt selvfølgelig, fordi folk blev nervøse for, hvad vil det her betyde for mig som freelancer og hele mit levegrundlag. Og samtidig så er det jo, altså det er jo dårligere betalt, end når du laver en oversættelse for bunden. Det er det jo. Du får ikke de samme penge ud af det, som du gør, når du laver en oversættelse for bunden. Men der er selvfølgelig også, groft sagt, lidt færre timer i det. Det skulle der jo gerne være, i hvert fald når man lærer, hvordan du arbejder med det. Men altså, jeg vil jo, altså, hvis man sidder derude og har et fast job hos et forlag, som oversætter, så bare behold det noget tid endnu, før man kaster sig ud i freelance-livet. Fordi det er stadigvæk turbulent i branchen. Og det er svært at sige, hvor den ender med at lande.
Så vi
Fordi der er mange elementer i det, ikke? Altså, det er jo både os, og det er bureauerne, og det er kunderne, og det er selvfølgelig slutkunderne, altså forbrugerne. Det hele afhænger
vi er
af.
ikke ude i der endnu, hvor vi skal alle sammen kaste vores almindelige jobs væk og satse på AI.
Nej, jeg synes, man skulle have gjort det. Man skulle have gjort det tidligere, hvis man skulle gøre det i hvert fald. Altså, der var jo kronede dage i freelance-oversætterbranchen, før AI kom, og nu der er alle blevet så nervøse, og mange af bureauerne ved ikke helt. Altså, de tør ikke satse 110% på noget lige nu heller. Så der er heller ikke nogen, der sådan er gået full on og har taget alle dem, der er sprunget fra og sagt, nu skal vi bare. Altså, alle de sidder sådan lidt og passer på deres egen kort på hånden og skal sådan lige se, hvad det er, alle de andre, de gør, før de rigtig tør satse på
Det
noget
kan man
som
jo
helst.
sådan også rigtig godt forstå med hvor usikkert det
Ja.
er. Ja. Jamen så tror jeg, at mit næste spørgsmål, det er, hvad hedder det, i den her redigerings- og oversættelsesproces, er der som sådan noget berøring af, hvad du ved af fra forfatteren, når det er AI? Altså, er du i kontakt med forfatteren? Er der nogen, er der en af bureauerne, der er i kontakt med forfatteren?
Altså, jeg har ikke personligt haft direkte kontakt med forfatteren. Altså, det kører gennem bureauerne, når det er. Men altså, jeg har haft projekter, hvor jeg ved, at der har været en oversætter indover i forhold eller hvordan. Jeg har haft projekter, hvor jeg ved, der har været en forfatter indover for at afklare nogle spørgsmål. Men det er selvfølgelig, altså det er jo relativt minimalt, det er klart, fordi altså det typisk bliver der oversat til et sprog, som forfatteren ikke nødvendigvis selv kan. Men hvis der er noget, man er i tvivl om, eller hvad er det lige præcis det der betyder, så er der nogle gange, man kan få det afklaret. Men som hovedregel, så er det jo bare altså, best
Mm.
judgment, og ligesom finde ud af, hvad altså inden for konteksten i den her setting, i den her tidsperiode, hvad er så tættest på det, som vi tænker, forfatteren mente i
Ja,
den her
så der
situation.
udveksles altså ikke som sådan mails frem og tilbage med en forfatter. Nej.
Nej, det gør der ikke. Jeg tror også, det vil forfatteren også blive træt af, fordi jeg tør ikke tænke på, altså nu sidder jeg med noget på dansk, men hvor mange andre sprog? Altså, jeg kunne godt se, at der sidder 20 andre sprog med den
Åh
samme
gud.
opgave. Så det vil blive en fuld inbox, tror
Ja.
jeg, hvis forfatteren skulle have
Ja.
mails fra alle dem. Så jeg forstår godt, at det kører igennem bureauet, når det endelig er. Og jeg forstår også godt, hvis forfatteren ligesom lidt kaster tøjlerne over til sit forlag. Altså, jeg ved jo ikke, hvordan deres forskellige kontrakter ser ud. Nu har jeg ikke selv siddet på et forlag. Men jeg kan jo forestille mig, at der er nogen, der sikkert laver nogle klausuler i forhold til at have noget ret til at blande sig, og så er der sikkert nogen, der også siger, jamen, det er mit værk, det er ude i verden, og hvis jeg bare får betaling for der, hvor det bliver solgt, så er
Jamen,
det godt nok. Det er sikkert meget
jamen
forskelligt,
det kan
kunne jeg
jeg som
forestille mig.
sådan godt bekræfte, at der er stor forskel på,
Ja.
hvor meget forfatteren gerne vil være involveret i et oversat værk som sådan. Der er nogle folk, der gerne vil have noget medbestemmelse, og andre folk, som slet ikke behøver det. Men ja, jamen, det var virkelig, virkelig interessant, at det fungerer sådan i forhold til det. Fordi jeg mailer jo som
Kommer lidt
redaktør
omkring.
frem og tilbage med mine forfattere hele tiden. Det er konstant berøring, jeg er
Ja.
der.
Og det har været det samme, når jeg også har siddet med redigering direkte fra en typisk en
Ja.
selvudgiver. Så har jeg også ja, konstant dialog. Men her der kører alt gennem bureauet. Og igen, jeg tror, det er på så mange sprog, at det er simpelthen for at skåne forfatteren langt
Det
hen
kan
ad
jeg godt
vejen,
forestille
tænkt.
mig. Nu har vi jo snakket om, hvordan feltet ser ud sådan indenfra. Så det næste, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig at høre noget om, det er, hvilke muligheder man så har med en AI-oversættelse. Altså, hvem er det egner sig godt for? Du snakkede lidt om, at du havde nogle selvudgivere kunder. Hvad er der ellers inden for det felt? Hvem egner den her branche sig godt til?
Ja, man kan jo sige, at det der er fordelen ved AI, det er jo, at for sådan lige at bruge det engelske term, den er cost-effective. Altså det er jo som sagt, så bliver den jo lønnet lidt lavere end en oversættelse fra bunden. Og det giver nogle muligheder i forhold til særligt, hvad skal man sige, genre, som ikke nødvendigvis har solgt godt nok til at det lønner sig med en oversættelse. Det kan være, nu ved jeg godt, fantasy og romantasy er eksploderet nu her, men det vil typisk være sådan noget som fantasy, sci-fi, digtning måske endda. Det kunne være spændende at se noget med det, jeg endnu ikke faldet over. Men genre, som ikke sælger i de der helt store oplag, men som alligevel, hvor de vil forsøge sig at komme lidt uden for grænserne, der kunne det være rigtig interessant. Og selvfølgelig, ja, selvudgiver. Har jo lige pludselig en vej ind i oversættelse, som måske kan jeg forestille mig, ellers kunne være lidt uoverskuelig, når man sidder, altså selve selvudgivelsesprocessen er jo ret, kan være ret voldsom, og sådan overvældende til tider. Og hvis man så også skal have en oversætter ind over, og eventuelt flere jo, for man vil sikkert også gerne ud på flere sprog, der tænker jeg, at det godt kan gå hen og blive decideret uoverskueligt, når man sidder
Ja, jeg
der,
skal finde
alene med sin bog og har måske
og skal
solgt
finde
100, ikke?
oversætter, ja. Det kan jeg godt forestille mig.
Ja.
Så
Og ligesom, hvor skulle budgettet komme fra og alt det. Jeg tænker, det kunne være det giver lidt færre tanker om natten, hvis man kommer ind gennem AI og
ja.
gennem et bureau.
Jamen altså, det vil jo så være en af de, fordi det næste, vi kommer ind på her, det er fordele, der er ved AI-oversættelser og redigeringer. Så en af fordelene der ville så være, hvad hedder det, budgetvenligt for bøger, der måske ellers ikke normalt ville få chancen, fordi budgettet ikke er der ellers.
Netop.
Så der har vi jo noget der med noget udbredning af noget litteratur, som ellers ikke ville få lov til at blive udbredt. Så det er jo
Præcis.
en.
Og det var jo en af grundene til, at min første kunde i forhold til AI-bøger, og AI-oversatte bøger, der var netop altså jeg var enormt skeptisk til at starte med, fordi jeg havde set nogle AI-oversættelser fra mit underteksterjob, hvor jeg var ikke synderligt imponeret, og jeg tænkte, nu jeg har en stor kærlighed til bøger, og har haft det, altså mit første arbejde som 13-årig var bogopsætter på biblioteket, og der kom flere med hjem, end jeg fik sat på hylden. Jeg er inkarneret litteraturperson, så min instinktive reaktion var også dejl. Og det, så tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Men netop da jeg talte med hvad hedder det, CEO'en derfra, netop den her tanke med at få udbredt nogle ting, for eksempel sådan noget som fantasy, som jo er en enormt populær genre, og der bliver skrevet enormt meget, men rigtig meget kommer bare ikke uden for landets grænser. Og nu ser vi jo på det danske marked en stigende efterspørgsel af engelsksproget til dansk, og forhåbentlig kommer det også den anden vej rundt, at vi får de danske oversat til engelsk. Men lige præcis det der pitch med, at de her små undervurderede værker, som bare ikke, altså lige hjemlandet ikke har solgt godt nok, men som måske på et marked med mange, mange millioner, altså engelsksproget marked for eksempel, eller kinesisk, pludselig vil sælge helt vildt godt. Vi har jo set det ske med musik, så hvorfor ikke,
ja,
hvorfor
det
ikke
det.
Med bøger?
Jamen, jeg havde en snak det, her for nylig med en af mine venner, der sidder over i Minnesota, som også handlede om det her med, at der er så mange bøger, som er yndlingsbøger for folk, som aldrig kommer til at blive oversat, så der er en hel litteraturskat, der findes sådan, på små interne markeder, som simpelthen ikke kommer til at være en mulighed for folk at nå, medmindre man selv har lyst til at sætte sig ned og oversætte sin yndlingsbog for sin kammerat i Minnesota, og jeg kan godt lide ham, men så godt kan jeg heller ikke lide ham, at jeg har tænkt mig bare at sidde og sætte mig ned og lave en privat oversættelse og sende over.
Ja.
Så der er jo det, ja.
Jamen, det er hårdt arbejde at sidde med sådan en oversættelse fra bunden. Det er ikke så længe siden, jeg sad med en oversættelse til engelsk fra bunden af en fagbog. Det var også noget, der tog meget lang tid. Men igen, jeg gjorde det jo også, fordi det var, altså det er viden, som jeg godt ville have udbredt i verden. Det er en bog om heste og hestetænder og hestetænders sundhed, som bare er rigtig, rigtig vigtigt at få ud, fordi vi har nogle førende eksperter. Men lige så med bøger, altså det er jo kærligheden til litteratur, som gjorde, jeg gik ind i det. Fordi det, altså netop alle de der historier, som du også siger, som ikke bliver læst. Altså alle kan jo samle en Astrid Lindgren op. Det ved vi jo, de er
findes,
på hylder verden over, ikke? Men nogle af vores danske, altså lad os nu bare tage en, der er så stor som Lene Kaaberbøl. Altså hun er sikkert også oversat, men ikke i samme grad jo. Altså, så hvis man vil anbefale det til en ven og sådan noget, ikke? Det er også bare frustrerende at sidde med noget, som man bare tænker, åh, det er bare, altså Skammerens datter ændrede jo verden for mig, da jeg læste den, kan jeg huske, da jeg var relativt lille. Og kunne dele den med nu, hvor mange har så mange internationale venner og et større book community, det er der bare noget værdi i, og som du også siger, kulturelt, at kunne udveksle på den måde, ikke?
100%. Så vi har, der er noget budget, der er noget udbredning, der er noget kultur. Vi har, hvad hedder det, noget overskuelighed i processen af at finde udgivelser til rigtig mange sprog. Jeg forestiller mig også, at der er noget, hvad hedder det, fordele i det i forhold til, at der allerede er noget præstruktur, der eksisterer derude nu. Der er de her bureauer og den slags ting, hvor, hvad hedder det, oversættelsesbureauer, som er personer, ikke AI, jo har taget noget af dyk her for nylig. Man skal jo næsten ud og hente freelancer, så vidt jeg er indforstået med nu.
Ja, og det er også det, jeg ser udbudt mest faktisk, at selvom det er et bureau, så siger de, at vi vil godt have en freelancer i 15-20 timer om ugen, fordi de har bare ikke til en fuldtidsansættelse. Men de vil stadigvæk gerne have den der pingpong med en oversættelse inde på kontoret, ikke? Så det er sådan en eller anden mellemvej, som der jo også er fordele og ulemper ved. Jeg kan godt forstå dem, der siger, jamen så lav en fast ansættelse, fordi der følger jo nogle ting med, noget sikkerhed
100%.
Med i det.
Jamen, vi kan alle sammen blive enige om, at bogbranchen generelt, vi skulle bare tage og fastansætte folk over det hele. Det er jo desværre ikke den realitet,
ja,
der sidder i. Nej.
Nej, og der må man jo finde the next best thing. Og der som freelancer vil jeg så sige, altså det, jeg vil, altså no offense til forskellige forlagskontorer, jeg vil 100% hellere sidde herhjemme sammen med min katte, mens jeg arbejder. Det foretrækker jeg altså. Der trives jeg, der koncentrerer jeg mig. Men der har jeg jo heldigvis også, jeg har jo et rigtig godt netværk af kolleger online, som jeg altid kan konsultere og sådan noget. Så på den måde, der har jeg jo en berøringsflade. Men selvfølgelig sikkerheden kan jeg godt være misundelig på. Altså den faste løn, der kommer ind hver måned, og pension og alle de her ting. Sygedage og sådan noget, ikke? Ferie, ikke mindst. Et ukendt, ukendt ord
Oh
her i
ja, 100%.
freelancerbranchen.
Ja. Og der er vi jo så lidt
Ja.
inde over
Det er vi ikke så
ulemperne
gode til.
i lidt i branchen generelt, men også i forhold til AI-oversættelse og redigeringen. For jeg kunne godt forestille mig netop, selvom man har et godt freelancer-netværk og kollegaer, man kan tage kontakt til og sådan noget, så kunne jeg godt forestille mig, at det kan godt blive, i forhold til det her med, at man har den her mailkontakt med en forfatter, når man skal redigere en bog direkte, at der så mangler den her kontakt i AI-redigeringen, at der ikke er en forfatter at støtte sig op af på en eller anden måde. Altså, fordi man bliver jo lidt et hold, når man laver en redigering. Det er i hvert fald sådan, jeg gør min redigeringsproces, og jeg kan godt lide at have kontakt med mine forfattere, og jeg kan godt lide, at vi er på samme side, og at vi er i the trenches sammen, så at sige.
Ja.
Så jeg kan godt lidt forestille mig, at det mangler lidt i selve AI-processen af redigering og sådan noget, hvis der ikke er nogen kontakt.
Ja. Jamen helt sikkert. Altså man kan jo sige, at altså, indtil videre er jeg ikke stødt på, at man laver en AI-redigering rent. Altså at man tager et manuskript, som, altså, og så redigerer det gennem AI for så at tage en redaktør ind. Her kan at jeg tror udelukkende, det bliver brugt PT med oversættelser. Der er sikkert eksperimenteret med det on the side, kan jeg forestille mig. Men i forhold til oversættelserne, der er der flere gange. Altså jeg har haft et par manuskripter. Jeg tror, hvis jeg kan sige det uden at bryde noget, på finsk. Og det er altså selvfølgelig, jeg skulle oversætte til dansk, men der har været, jeg er stødt på nogle gange, der havde jeg ikke adgang til forfatteren, og jeg er stødt på nogle gange, hvor jeg har tænkt, okay, det her, det kan betyde sådan og sådan, hvis jeg putter det lige ind i Google Translate, for lige at få nogle andre, altså det er nogle gange, hvor man sjusse sig lidt, ikke? Så hvis man får forskellige udlægninger, så kan man måske sjusse sig ind på, ikke? Men det er bare ikke altid, at man... Altså, der ville det bare være meget nærliggende at sende en mail til forfatteren og sige, okay, den her sætning, hvad var det lige, du mente der i den der kontekst? Hvad var det lige præcis, du ville have frem der? Det kunne have været rigtig, rigtig rart. Så man må bare gøre det bedste med det, man har, selvfølgelig. Men det er jo ikke sikkert, at det, altså, at det egentlig er godt nok. Og det er jo det, der så også er humlen,
der,
kan man sige.
Der er jo...
Er jo, hvornår er godt godt
nok. Der er
jo
i hvert fald noget usikkerhed, som man ikke kan komme udenom der, kan man sige. Og så en...
I hvert fald uden den direkte kontakt, så man ikke kan få det uddybet, ikke?
Ja.
Ja. Det har jeg jo haft med nogle af de direkte redigeringsprocesser, jeg har haft med selvudgiver, ikke? Hvor man ligesom, okay, den her sekvens, hvor han taler han så med hende, eller talte han med ham? Hvad var det lige, du, altså, hvor det ikke lige er blevet gjort klart, ikke? Hvor man lige hurtigt kan sende en mail. Det kan man godt mangle, altså den der direkte. Selvfølgelig kan jeg skrive til en supervisor og sige, jeg er i tvivl. Og nogle gange kan de gå videre med det, nogle gange kan de samle det og sende det hele videre, andre gange så kan de ikke. Men det bliver også til meget, altså når man har sådan nogle bøger med en 300-400 sider, ikke? Ja. Så kan det godt blive rigtig mange spørgsmål til sidst. Ikke?
Og det er jo også...
Så der er selvfølgelig noget der, rent kvalitetsmæssigt, som er rigtig vigtigt at fastholde.
100%. Og så har vi jo så også, i forhold til ulemperne, så er der jo, og det har vi jo været lidt inde over og sådan noget, det her med, når man først kommer ind i den her del af branchen, at der er den der, at man godt selv kan stejle lidt over at være i berøring med det, fordi det er jo et kontroversielt felt i det her med, at det tager jo unægteligt arbejde for folk. Så er det jo selvfølgelig de her arbejderbej i, at noget af det arbejde er aldrig arbejde, der ville blive udbrudt bredere, fordi det havde ikke kunne betale sig at betale nogen for at gøre det.
Netop.
Men man er jo i et felt, hvor det føles som om, at man godt kunne komme til at tage noget arbejde fra folk, som ellers kunne have lavet det.
Ja.
Ja, så.
Ja, og det er nemlig det, ikke, at det er en balancegang, ikke, fordi at altså der er også store forlag, der bruger AI nu. Og der kan man jo godt tænke på, jamen, altså kunne de godt have haft en en fuldtidsansat på det
Ja.
i stedet for. Men igen, så har de et bureau, som kører på en hel masse sprog og sådan noget, ikke? Så det, ja, den er
Ja.
svær, fordi altså, jeg synes også, igen, grundideen med det her med at få mere litteratur ud til folket, kan man sige, ikke? At den er også vigtig at bevare, men så længe at, altså kvaliteten skal jo være der, og det er jo det, når folk spørger mig, er du ikke bange for, at AI tager dit job? Nej, er mit faste svar.
Ja.
Nej, det er jeg faktisk overhovedet ikke bange for. Fordi, altså, AI kan meget, kan ikke det hele. Og som vi snakkede om tidligere, kontekst, kontekst,
Ja.
kontekst. Altså, det er der, hvor AI bare ikke shiner. Og så længe vi har litteratur, som ikke er samlemanualer til IKEA's møbler, men så længe vi har litteratur med følelser, med store temaer, med undertoner, med kontekst og kulturelt baseret kontekst, så længe vi har det, skal vi have menneskeøjne på.
100%. Og det,
Det kan ikke
ja,
lade sig gøre ellers.
100%, og det tror jeg næsten ikke, at der findes litteratur, som du siger, som ikke er IKEA-tekster, som ikke har en kulturel
Nej,
kontekst.
præcis.
Ja.
Præcis. Alt er jo farvet af det ene og det andet, og henviser til og sådan nogle ting, ikke? Og alle de spørgsmål, som opstår, når man sidder og oversætter noget fra bunden, vil du stadigvæk have fra en AI-oversættelse. Altså, som vi snakkede om idiomer, for eksempel, skal det være noget, der er kulturelt nært, eller skal det være fordansket? Hvad passer bedst i konteksten? Hvad passer bedst til læser, målgruppen og sådan noget, ikke? Så længe du har de her vurderinger, så kommer AI ikke til at tage vores jobs. De kommer til at tage nogle af dem, og det har det jo allerede gjort. Men kommer ikke til at tage det hele. Og det er hverken når det gælder bøger, og i særdeleshed heller ikke undertekster. Det ved jeg også, der er mange, der er bange for. Men det kommer ikke til at ske. For altså, så længe der er kontekst, så længe der er undertoner, det er noget, som vi som mennesker skal ind og tolke på. Og det er det, der gør det interessant. Altså, det er jo
Det er
derfor, vi
det.
læser dem. Og så længe der er det, så har vi arbejde nok.
Ja,
Altså, det
men
har
det er
vi.
betryggende at høre, vil jeg sige. Så den sidste ting, vi skal ind over i forhold til det her, i hvert fald af mine sådan konkrete punkter, det var noget, du nævnte i vores lille præ-snak, før vi satte os ned og begyndte at optage. Det er det her med, at litteraturbranchen, både i forhold til litteratur og undertekster på ting og sådan noget, jo bliver den her tillidsbaserede branche i forhold til, hvordan arbejdet bliver udført, og at der er meget i det her med forbrugerbaseret feedback, så det er op til forbrugeren at sætte en standard for, at folk ikke bare kan direkte udgive AI. At man som forbruger skal være opmærksom på, at når der er fejl i ting, og hvis de så går ind og undersøger på det og finder ud af, at der er blevet brugt AI, at de så holder de her firmaer op på, at de skal altså benytte sig af en redaktør eller en oversætter, nogen, som kan komme ind og støtte op om, at det her produkt stadigvæk er kvalitetsstemplet.
Og det er jo uanset om det er AI eller menneske, vil jeg så lige understrege. For der er altså også nogle mennesker derude, der laver nogle fejl, som bare ikke burde være. Og det er uanset om det er AI eller menneske, der er nogle ting, man engang imellem overser. Så om et punktum eller komma mangler, det er ikke, altså synes jeg, det er der nødvendigvis vel, der læsset. Men hvis der er gennemgående fejl, selvfølgelig. Hvis der er fejlover, jamen altså netop sådan noget fejloversat i idiomer, for eksempel, hvor man kan se, okay, der er en her, der i hvert fald slet ikke har forstået opgaven, fordi det er jo, som vi snakkede lidt om i introen, så det her med, at vi arbejder jo for et bureau. Og det bureau er jo ikke altid dansk. Så når jeg sender et manuskript ind, hvor jeg har siddet og redigeret og lagt hjerte og sjæl i, så kommer der jo noget korrekturlæser på det, og så bliver det jo så sendt ind til slutkunden efterfølgende. Min kontaktperson hos bureauet er ikke nødvendigvis dansk. Der er ikke nødvendigvis nogen danskere fastansat i bureauet. Det vil sige, det er mig og min korrekturlæser, og så selvfølgelig slutkunden, der
Der
har ansvaret
kvalitetssikrer
for,
det.
at det her
Ja.
materiale er i orden. Ja.
Lige præcis.
Som det jo også altså, er i forlagsbranchen, der bliver jo også brugt freelancer, ikke? Men der er så der de fleste taler trods alt samme sprog, når man har med et dansk
Ja.
forlag at gøre. Her der kører vi så internationalt. at selve bureauet, jeg er ansat af, ikke nødvendigvis kan holdes accountable, fordi de ikke, altså, de kan ikke gå ind og selv kvalitetssikre materialet.
Yes.
Så hvis slutkunden vælger at sige, om det er sikkert godt nok og udgiver, så er det jo forbrugeren, der sidder i sidste ende og skal råbe vagt i gevær. Fordi det er forbrugerens, jeg har næsten lyst til at sige pligt, fordi jeg gør det selv, og brokke sig. Altså god dansk kultur, brokke sig,
Sådan standard, ja.
når man ser noget, der ikke er i orden. Og simpelthen sige, jamen, skrive ind konkret til forlaget og sige, ved hvad, jeg har læst den her. Der er det her, det her, det her galt. Det kan jo være alt fra navne, der er stavet forkert eller forskelligt, eller altså manglende altså sammenhæng fra en paragraf til en anden. Altså det kan også ske, at der simpelthen er noget, der er smuttet i AI-oversættelsen, som så hverken oversætter eller efterredigering har opdaget, at der mangler noget i forhold til originalen. Det kan være hvad som helst, man falder over egentlig, men det er bare så afgørende, at forbrugeren bliver ved, fordi jeg vil sige til deres credit, at bureauerne generelt er enormt kritiske. De sætter en høj standard, der er adgangsprøver, og der er altså forskellige trin, der skal opfyldes, før man kan få lov at arbejde for dem. Omvendt sidder der jo også et forlag i den anden ende, som også er kritisk typisk overfor bureauet, og det de indleverer selvfølgelig, som vi snakkede om, når det er AI, fordi mange af de veletablerede forlag er skeptiske.
Du nævnte en ting her, mens vi snakker om det her, den tillidsbaserede branche, den her, det er menneskeligt at fejle ting. Fordi det er en ting, som jeg synes er meget mere tilgiveligt netop i et menneske, end det er i AI. Og som jeg også synes, samfundet holder AI mere op på, end mennesker som sådan. Det er, hvis der er et fejl i en manuskrift, eller i en oversættelse, eller i en redigering. Og så videre, så har jeg i hvert fald som person bedre mulighed for at være tilgivende over for det i et menneske, end jeg er i en AI. Men det ved jeg ikke, om du har noget at sige til det som sådan, eller om du er enig i det.
Altså, man kan sige, nu har jeg jo, altså, jeg har jo en lille smule indsigt om bagom, og jeg ved typisk, hvor fejlene kommer fra, på, når det gælder AI'en. Men så længe, at der er et menneskeligt skridt efter AI'en, og det er jo det, vi skal bevare. Så længe der er det, synes jeg, det, altså netop det der manglende komma eller manglende punktum, det er ikke for mig det, der er afgørende. Jeg er stødt på værre fejl i bøger, der ikke er over, slet ikke er oversat på originalsproget, som er udgivet. Men der synes jeg, altså, så, der kan jeg stadigvæk godt tilgive det, fordi jeg ved
Der
jo,
stadigvæk er et
hvad skal man
menneskeligt
sige, hvad,
element.
altså, hvad, ja, hvad er processerne efterfølgende, kan man sige, ikke? Og efter AI'en har haft fat i det. Altså, det er jo ikke bare plot ind i ChatGPT, og så spytter den ud, og så send ud. Der er jo en del skridt efterfølgende, og typisk også et forlag, som er meget grundigt i den anden ende, som tjekker igennem i alle leder og kanter, at manuskriptet også er, som det skal være. Så jeg har egentlig ret stor tillid til, at det, altså, at det har været igennem mennesker, men det, igen, forbrugeren er det afgørende i det her, fordi hvis man begynder at spotte, at de kommer som ren AI. Altså jeg kunne godt se nogen, der havde en forretningsmodel, der hed, okay, vi tager bare en bog, kører den igennem AI, sender den ud, og så bliver de alle vilde. Hvis man accepterer det, så er det jo en super fed forretningsmodel for dem, der bare sidder og casher penge ind på noget maskineri, de har kørende, ikke? Og det vil jo kun ske, hvis forbrugeren sænker standarden.
Så det tror jeg er vores slutkommentar på det hele, det er, at der skal være, det menneskelige element skal bevares, og det er op til forbrugerne derude at være opmærksomme på den litteratur, I indtager, og hvordan den er blevet produceret. Ja. Right.
Ha' en holdning og give tilbagemelding, altså det er så
Helt
afgørende.
sikkert. Alright, jamen så er vi jo ved sidste del af podcasten her. Det er jo de små, hurtige spørgsmål, som jo i dag kommer til at se lidt anderledes ud. Så lad os bare starte fra Tatin, har du nogle andre projekter, du gerne vil gøre opmærksom på?
Jamen, jeg kan jo lige sende, nu snakkede vi lidt om det her med selvudgivere, og de ikke altid har det har det lige nemt med at komme igennem på markedet. Jeg har arbejdet med Vanda Tauhei, som er en dansk-baseret forfatter, på hendes første i Stormage-serien, der hedder Pride. Så det er bare lige sådan en anbefaling til at tjekke den ud. Hun har flere lined up. Toerne er allerede ude også, og flere er in the works plus spin-offs. Så hvis man er klar til et eventyr, så skal man i hvert fald lige tjekke hende ud på sociale medier og alle de steder, man kan finde sine
Det
bøger.
lyder så spændende. Jamen så er du åben for mere arbejde lige nu?
Altså, man kan sige, ikke lige i dag, men generelt så tager jeg jo projekter ind løbende. Og man kan sige, især altså danske forfattere og fantasy er jo noget, som ligger mig meget, meget nært. Så hvis der sidder nogen derude med sådan noget projekt, så skal de jo bare sige
Yes.
til.
Jamen hvis folk gerne vil i kontakt med dig, hvor kan de så det?
Hvor som helst, basically. Man kan jo enten finde mig eller mit firma via Google. Jeg er både på LinkedIn, og jeg er på Facebook, og har min hjemmeside også. Så
Hvad
der
skulle lige
kan
så
man finde
sige,
mig der.
altså hvor som helst, det er lige rigeligt frisk nok. Jeg tror ikke, du gerne vil have folk til at jage dig ned på hovedbanegården eller sådan et eller andet. Med et
Altså, de kan prøve
arbejdsprojekt.
det. Jeg
Ah,
befinder mig der
okay.
meget sjældent, så det er godt forsøgt. Hvis man kommer og banker på min dør, så er jeg faktisk lidt imponeret.
Okay.
Det vil være vildt nok. Men det er nok der, man har størst chance for faktisk at finde mig,
Okay,
så det er altså
der
hjemme.
trækker jeg grænsen. Lad være med at komme til min hoveddør, tak.
Ja.
Det er imponerende, men nej tak. Det vil vi gerne være fri for.
Ja, det. Altså, jeg bliver også forskrækket og gemmer mig bag sofaen, det er ikke det, men det er kudos for effort, hvis man faktisk
Okay.
finder min hoveddør. Nej, men min hjemmeside er klart at foretrække, og især min e-mail, den er jeg rigtig glad
Yes.
for.
Super. Jamen, der sender vi folk hen, så vil jeg bare sige tak for en hyggelig snak, Satine. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg, og
Selv
det var
tak.
super spændende at dykke lidt mere ned i dit arbejdsliv.
Jamen, det var også en fornøjelse at få lov at nørde lidt. Altså, som jeg advarede dig fra starten af, så jeg kan snakke i timevis om mit felt, og jeg går enormt meget op i det. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg er virkelig, virkelig også, må jeg lige sige, taknemmelig for at være endt i det felt, jeg er endt i. Det var ikke givet fra starten, at det var
Det
det,
er jo
jeg
lige
skulle.
det. Jamen, det kunne sagtens også være, at vi har dig ind igen til at tage og snakke mere om det på et tidspunkt. Så ja,
Du
det
ringer
gør
bare.
jeg. Ja, jamen som det allersidste, vil du så give mig en anbefaling til en anden bog eller et forfatterskab?
Ja, altså, det ligger mig jo meget let for. Eva Egeskjold og hendes Næstlandet-serie er jo noget, synes jeg, er det mest absolut fantastiske danske fantasy, der er kommet ud i nyere tid. Så den vil jeg anbefale alle og enhver at gribe fat i.
100%, det vil jeg da helt sikkert skrive mig bag øret, og det er jeg helt sikker på, vores lytter også vil. Det var forfatter versus redaktør med Malene Lunds Daggaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at høre med. Se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter, eller en redaktør, eller andre fra bogmiljøet, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse. Så tænker jeg nok, at vi finder ud af et eller andet at snakke med, ellers så ender vi jo ude i noget rollespilsdiskussion
Ja,
eller et eller andet.
præcis.
Det ved jeg ikke,
Ja,
hvor
et eller
interessant
andet.
det er for lytterne, men det
Nej,
kunne vi
men
altid snakke om.
de får det, de får.
Velkommen til Forfatter versus Redaktør, en special om live-rollespil. Måske? Nej?
Ja.
Det.